Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Vreme muzike, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Danas ćemo se malo više pozabaviti formom simfonijskih varijacija, odnosno onim orkestarskim kompozicijama koje su bazirane na obliku teme s varijacijama. Princip variranja jedne melodijske linije je verovatno među najstarijim kompozicionim tehnikama. U početku je stroga forma teme s varijacijama bila vezana mahom za solističku muziku iz prostog razloga da bi tema i promene izvršene nad njom bile u prvom planu, to jeste da bi sam postupak variranja bio u centru pažnje. Dakle, u složenijem tipu takozvanih karakternih varijacija na temi se mogu menjati njen ritam, takt, tempo, harmonski tok, tonalitet, oblik i sve se to može dočarati i na jednom jedinom instrumentu. Ali danas govorimo o simfonijskim varijacijama, kako su mnogi kompozitori naslovili svoja orkestarska dela bazirana na principu variranja. U tom slučaju, zahvaljujući bogatstvu zvučnih kombinacija, drugim rečima mogućnostima orkestracije, varijacije postaju još zanimljivije. Ovakav tip je procvetao u 19. veku kada se i simfonijski orkestar širi i razvija. Prvi primjer u današnjoj emisiji biće simfonijske varijacije Antonina Dvoržaka iz 1877. Koliko sama forma varijacija može biti zahvalna, odnosno koliko iz nje može da izvuče veliki kompozitor, svedoči činjenica da je Dvoržak na osnovu teme koja traje samo 30 sekundi stvorio delo od preko 20 minuta. Sama tema je izuzetno pogodna kao materijal za variranje. Nepravilna dužina njene tri fraze sa 7, 6 i 7 taktova, odnosno minijaturnom trodelnom formom, pri čemu su prva i treća fraza identične, pomaže da se izbegne metrička monotonija i obezbeđuje najrazličitije mogućnosti za širenje i sažimanje. S druge strane, karakteristični uzlazni i silazni intervali melodijske linije, prožeti hromatikom, predstavljaju vrlo korisne međaše koji su istog trenutka prepoznatljivi bez obzira na stepen deformacije teme. U početku Dvoržak interveniše na temi vrlo malo, dodajući nekoliko sporednih linija i menjajući fakturu, ali kako se varijacije gomilaju, tema se podvrgava sve maštovitijim razradama koje traju i po više desetina taktova. Povrh svega toga na kraju se nalazi i uobičajeni zasebni finale u maniru fuge, što znači da tema sada doživljava i polifonu obradu.
Thank you.
Čuli smo samo deo od 27 varijacija koliko ih ima u simfonijskim varijacijama Antonina Dvoržaka. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Colin Davis. Dvoržak je za temu uzeo liniju sopstvene pesme violinista, posljednje u ciklusu pesama za muški hor. Britanski kompozitor Donald Tavi je u duhu dobrog engleskog humora podelio autore varijacija u dve grupe, na one koji su odranije znali odabranu temu i na one koji nisu. Prema tome, Dvoržak bi bio u prvoj grupi, kao i Brahms sa svojim varijacijama na Haydnovu temu, koji su uporedo sa Dvoržakovim delom među najizvođenijim kompozicijama tog tipa. Naravno, dotična podela se odnosi na odabranu temu u smislu da li je već postojala ili ju je kompozitor napisao baš za tu priliku. Ili uopšte nije napisao. U opusu italijanskog kompozitora iz 20. veka Francesca Malipiera postoje i varijacije bez teme za klavir i orkestar. Inače, ta instrumentalna kombinacija nije tako retka u kontekstu simfonijskih varijacija. Takav primjer nalazimo u opusu Cezara Franka ili Sergeja Rahmanjinova, koji je jedno od svojih najpopularnijih dela naslovio Rapsodija na Paganinijevu temu. Zanimljiv je taj odnos solističkog instrumenta i orkestra u kontekstu varijacija. Još jedan popularan primjer su rokoko varijacije Petra Čajkovskog za violončelo i orkestar. Ovdje kao da princip variranja baca novo svjetlo na virtuozitet solističkog instrumenta, te tako, za razliku od forme koncerta, dotični instrument nije više u prvom planu. On je prisutan prosto kao još jedna mogućnost za obradu teme. Tako Frankove simfonijske varijacije počinju dijalogom gudačkog korpusa i klavira iza kojeg slijedi druga tema, pravi predmet razrade. Tokom šest varijacija klavir ukrašava, komentariše, aludira i prati tematski materijal koji prolazi kroz razne transformacije, to jest raspoloženja i atmosfere, od triumfalnih do mističnih. Iznenadni trileri u udaljenim registrima klavira predstavljaju znak da orkestar uspostavi novi nivo u razvoju toka, obimni rapsodični finalni deo u kojem se tematski materijal dovodi do završne apoteoze. Slušamo simfonijske varijacije Cezara Franka koje izvode pijanista Ištvan Kašaji i simfonijski orkestar iz Sombatelja kojim diriguje Janoš Petre.
Thank you.
Simfonijske varijacije Cezara Franka odsvirali su pijanista Ištvan Kašaj i simfonijski orkestar iz Sombatelja kojim je dirigovao Janoš Petre. Simfonijske varijacije su među najpopularnijim Frankovim delima. Očigledno su veoma uspele, što ne čudi s obzirom da ih je on komponovao u svojoj najzrelijoj fazi, konkretno 1885. Preminuo je inače 5 godina kasnije. A jedna od najvećih kompozitorskih karijera 20. veka upravo je počela formom simfonijskih varijacija, koju posvećujemo današnje izdanje emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, na talasima Radio Beograda 2. Witold Lutoslavski, vodeća ličnost avangardne poljske muzike druge polovine 20. veka, svoje prvo značajno orkestarsko delo, simfonijske varijacije, predstavio je 1939. Neobično je da je delo uronjeno u tonalnost, a da je njegova tema folklornog porekla, što se ne bi očekivalo od jednog avangardiste u povoju. Kompozicija koja traje 10 minuta zapravo je jedan od retkih preživelih iz tog predratnog perioda Lutoslavskog. Iako je u okvirima tonaliteta, nesumnjivo je to delo muzike 20. veka i upućuje na ambicioznu istraživačku prvu simfoniju istog autora nastalu neposredno posle rata. Varijacije su u stvari mnogo smelije nego dela koje je Lutoslavski pisao posle prve simfonije, ocenjene negativno od strane poljskih umetničkih i partijskih komunističkih autoriteta. Sama forma varijacija je međutim prilično tradicionalna. 10-taktna tema se razrađuje u 7 varijacija i fugiranom završetku. Svi njeni aspekti su podložni promeni, pa čak i tonske boje početne orkestracije. Tek su u muzici 20. veka mogli da budu iskorišćeni svi potencijali orkestra u tom smislu. To rezultira izuzetno širokim rasponom variranja i stalnim izmenama u orkestraciji. Lutoslavski zapravo sledi postupak koji je inaugurisao Arnold Schönberg, takozvanu Klangfarben Melodie, to jest melodiju tonske boje, pa još ako se tome dodaju uobičajene ritmičke i melodijske promene teme, moglo bi se reći da je muzika Lutoslavskog potpuno u duhu Schönbergovog zahteva za konstantnim variranjem. Ipak, mladi poljski kompozitor ne preuzima od bečkog inovatora i njegovu 12-tonsku tehniku, bar ne u ovom trenutku. Ostajući u okvirima tonaliteta, Lutoslavski se preugledao na takozvanu fazu paganskog ekspresionizma Igora Stravinskog. Kao da je 26-godišnji kompozitor pokušao da usvoji različite trendove muzike prvih decenija 20. veka. Čućemo njegove simfonijske varijacije u tumačenju Simfonijskog orkestra Poljske radiotelevizije iz Krakova, kojim diriguje Jerzy Gerdt. simfonijske varijacije Witolda Lutosławskog osvirao je orkestar Poljske radiotelevizije iz Krakova pod upravom Jerzya Gerta. Ako je Lutosławski ovdje upotrebio orkestar na način bez presedana, varirajući i tonske boje, onda je njegov britanski vršnjak Benjamin Britten nekoliko godina kasnije samo to imao na umu u svojim varijacijama na Perslovu temu. Ali njegova namjera postaće jasnija iz podnaslova kompozicije Orkestarski vodič za mlade, što je zapravo muzika za film Orkestarski instrumenti namijenjen školskoj nastavi. Mnogi zato zameraju ovom Britnovom delu na jednodimenzionalnosti, ali ako se sagleda s kakvim je on majstorstvom obradio temu, pronoseći je kroz sve orkestarske grupe u tečnom i logičnom sledu, onda zamerkama zaista nema mesta. Tema iz Perslove scenske muzike Abdelazar ili Mavarska osveta dobija svoje različite vidove, to jest varijacije, kroz predstavljanje različitih instrumenata, drvenih duvačkih, gudačkih, limenih duvačkih te udaračkih, pre nego što se delo završi fugatom, a zatim i kulminacionim spojem fugiranog materijala i teme u originalu i svoj njenoj grandioznosti. Neobično je da se već prilikom početnog izlaganja teme uspostavlja redosled orkestarskih grupa pre tuti zaokruženja, a zatim slede varijacije. U njima je svaki instrument bar na trenutak dobio priliku da se iskaže. U prvoj varijaciji, na primjer, posvećenoj grupi drvenih duvačkih instrumenata, flaute postavljaju scenu za duet oboa nad pulsirajućom gudačkom pratnjom. Liniju zatim preuzimaju klarineti, a u trenutku kad se gudačka pratnja transformiše u stakato tehniku, fagoti završavaju predstavljanje drvenih duvačkih instrumenata. Sličan princip je primijenjen i na grupu gudačkih instrumenata, posle kojih nastupa izuzetno eksponirana harfa. Fanfare horni najavljaju limene duvačke instrumente, a vrhunsko majstorstvo u variranju teme rezervisano je za udaraljke, među kojima se ističu ksilofon i kastanjete. Konačno, ako se dosadašnjem toku moglo prigovoriti na očekivanom sledu i slabim vezama između varijacija, nikakav prigovor ne važi za završnu fugu koja počinje temom u flautama. Kulminacija nastupa sa ponavljanjem teme koja je u fugi tretirana kao kontrasubjekt. Polovina orkestra donosi brze figuracije iz teme i zatim se obe melodije izlažu u veličanstvenom dvostrukom kontrapunktu. Slušamo varijacije na Perslovu temu Benjamina Britna, bez varijacija posvećenih gudačkim instrumentima i harfi. Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje autor. Čuli smo skraćenu verziju varijacija na Perslovu temu Benjamina Britna u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao lično autor. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili formi simfonijskih varijacija. Pozdravljaju vas ton majstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.